subax wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada idaacadda aroonimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa aroor jimcaha bisha oktoobarna ay tahay 15 sannadka 2012-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saakana waxaa ka mid ah in ka badan 30,000 oo neef oo abaar darteed ugu geeriyooday deegaanada Jubbaland.
Fatirada guud waxay noqonaysaa 34,000 inay ku dhinteen abaarta ilaa hadda aan ognahay oo estimation aan sameynay dadka dul istaagay, laakiin sidaynu reportku noogu soo gudbiyeen dhammaan isku duwayaasheena iyo
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan mustaqbalka shaqo ee dunida iyo weliba isbeddelka ku yimid
dadka iminka suuqa shaqada soo gelaya ama dadka iminka shaqeeya muhiimaha inuu qofku xirfadiisa shaqada bedelo, laakiin waxaa muhiim ah in uu qofku noqdo waxa loo yaqaano digital literate ama qof ku shaqayn kara aaladaha casriga ah.
Dadka ku nool magaalada Sydney ee waddanka Australia oo salaadii Jimcaha dib loogu ogolaaday iyo weliba barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Booliska waddanka Kenya ayaa Khamiistii xiraysayga orodyahanadii rikoorka jabisay Agnes Tirop oo toorey lagu dilay, dilkaas oo ka nixiyey dadkeeda iyo weliba dunida ciyaaraha fudud. Emmanuel Rotich ayaa lagu qabtay magaalada xeebta ku taalla ee Mombasa isaga oo lala xiriirinayo geerida 25-jirkan ku guulaysatay biladaha dahabka ah ee ciyaaraha adduunka iyo kan olombikada. Tirop ayaa loo arkayay inay tahay xidig soo baxayay oo durbaba qarsoomay. Waa uu xiran yahay waxaana la qabtay isaga oo baxsad ah. George Kinoti oo ah agaasimaha dambi baarista Kenya ayaa sidaasi u sheegay wakaaladda wararka ee FP, iyadoo booliskuna ay soo bandhigeen sawirada eedeysanaha oo gacmaha ka xiran. Kinoti ayaa sheegay in Rotich la filayo in maxkamad lasoo taago jimcahan maanta. Wargeysyada ka soo baxa waddanka Kenya ayaa faafiyey in khilaaf dhinaca qoyska ah uu ka dhex taagnaa lamaanahan. 6 qof ayaa geeriyooday, ugu yaraan 30 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii uu iska hor imaad hubaysan oo la isku adeegsaday rasaas iyo gantaallo uu ka dhacay magaalada Beyruud ee caasimadda waa waddankaasi Libnaan, taasoo ku soo beegantay bannaanbax ay soo abaabuleen ururka Xisbullah iyo dhaqdhaqaaqa Amal oo ay kaga soo horjeedaan baaraha kiiska qaraxa dekedda Beyruud, tallaabadaasoo laga cabsi qabo inay dalka geliso qalalaasa cusub. Maalmihii lasoo dhaafay, garsoore Taariq Bitaar ayaa wajahayay cadaadis uu hogaaminayo Xisbullah oo awoodda siyaasadeed iyo midda militari ee ugu caansan dalkaasi ah si uu uga laabto go'aanka uu ugu yeerayo wasiiro iyo madax amni oo hore si su'aalo looga weydiiyo arrimaha la xiriira qaraxii dekedda Beyruud, tallaabadaasoo qayb ka ah baaritaanada uu wado. Isgoyska Altayuna oo 18 mitir u jira qasriga cadaaladda oo ah halka uu ku yaallo xafiiska Bitaar ayaa isku rogay aag dagaal oo la isku weydaarsaday rasaas iyo madaafiic culculus, inkastoo ay aagga si degdega u soo gaareen cutubyo ka tirsan ciidamada. Aroor wanaagsan, jimco wanaagsan dhegaystayaal, daawadayaal meel walba aad nagala socotaan. Halka aad wararkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Guud ahaanba dunida waxaa isi soo taraya dareenka laga qabo isbeddel ku yimaaday shaqooyinka sida maalinlaha ah loo qabto, iyadoo khubarada arrimahan daraaseeyana ay tilmaamayaan in loo gudbi doono marxalad cusub oo ka duwan sidii markii hore loo shaqayn jiray. Inkasta oo horeba loo dareensanaa in loo jihaysan yahay isbeddelkan, ayay dadka qaar qabaan in uu soo dedejiyey xanuunka COVID-19 ee guud ahaanba dunida ku faafay. Wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan ku eegaya nooca isbeddel ee ku yimid qaabkii loo shaqayn jiray iyo weliba jihada hadda loo socdo.
Noocyada shaqo ee dunida dacalladeeda sida joogtada ah uga fulay iyo weliba hanaanka loo maro in la hirgeliyo lagana midho dhaliyo ayaa ah kuwo maalinba marxalada soo taagna, isla markaana uu ku imanayo isbeddel joogta ah duruf kastaba ha keentee. Hase yeeshee, isbeddelka hadda ku yimi amaba la filayaa waa mid ka baaxad weyn ee kana degdeg badan kii hore loo arki jiray, cabdirashiid jeeni waxa uu culuumta siyaasadda ka bartaa London School of Economics waxaana uu noo sharaxayaa noocyada isbeddelaya hadda shaqooyinka dunida ka muuqda
inta waqtiga badnaa ee lagu bixin jiray xafiisyada waqtiga badnaa ee lagu bixin jiray jaamacadaha waqtiga badnaa ee lagu bixin jiray goobta shaqada goobta waxbarashada in ay isbeddeli doonto oo ay shirkadihi fahmeen faa'iidada weyn ee ku jirtay laga faa'iideysto technology-ga iyo aaladaha casriga ah ee dunida isla markaana laga soo shaqeyn doono guryaha laga soo shaqeyn doono wadamo kale laga soo shaqeyn doono oo aanay noqon doonin qasab in qofku halka uu wax ka qabanayo ka shaqeynayo wax ka baranayo uu si physical ah u joogo laakiin uu joogi karo meel kale isagoo hawshiisa sidii hore iyo si ka badanba u qabanayo
tan iyo wixii ka dambeeyay kacaankii warshadaha amaba waxa loo yaqaan industrial revolution dunidu waxa ay u siqaysay in la casriyeeyo isla markaana la horumariyo qaabka ay dadku u shaqeeyaan si sare loogu qaado wax soo saarka iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa suuqa shaqada ay ku soo biirayaan farsamooyin cusub oo ku sarkoon baahida bulshada hase yeeshee hadda waxaa la saadaalinayaa inay taasi wax iska bedelayaan waa sida uu qabo maxamed xasan jabane oo bartay siyaasadda bulshada kuna sugan dalka kanada
sektorada isku si uma saameyn dabcan isbedelkan sida haphazardka ah ku dhacay waxaa laga yaabaa sektorada qaar inay u diyaarsanaayeen oo markii horeba ay maaragtay dhinaca u sii jeedeen tusaale ahaan shaqooyinkii waxaa arkaysaa markii pandemigu yimi in eray bixiyaan cusub oo maaragtay shaqooyinkii la xidhiidha la sameeyey waxaad maqlaysaa frontline workers essential work truck ama transportation sector ko kale because bini'aadamku wuxuu ka tagarasgareeyey shaqooyinkii sida ay u kala baahida loo qabo bini'aadamku u qabo
waxaan iyaduna meesha ka madnayn oo aan indhaha laga qarsan karin jiritaanka shaqaalaha qaar oo culays iyo caqabada ka dareemaya inay guryaha ku sii shaqeeyaan iyadoo sida uu maxamed xasan jabane tilmaamaya ay qaarkooda kama daaleen hanaanka hadda lagu shaqeeyo
guri waa laga shaqeeyaa waxay leedahay culaysyo aan horey u jirin markii xafiisada laga shaqeyn jiray waxyaalaha aan anigu dareemo tusaale ahaan waxaa ka mid ah inaad shaqaysid saacado ka badan intii ay ahayd inaad shaqaysid haddii aad xafiiska joogi lahayd gurigaad joogtaa waxaad arkaysaa iyadoo 7 PM la joogo shaqadii aad 4:30 ama 5 aad dhammayn lahayd adigu ilaa 7 markii la joogo weli kombiyuutarka duu fadhiya report qoraaya amaba beri meeting aa lahayd maaragtay ka shaqeynaya wax la xiriira sameynaya sidoo kale shaqadii maadaama ay noqotay online badanaa qaabka lagu wada xiriira inta badan waxa waaye teknolojiyadan marka waxa dhacday waxa la dhaho zoom fatigue oo ah shaqaalihii maalinta waxa laga yaabaa ilaa 5 meeting oo midkiiba hal saac yahay ugu yaraan ama 45 minutes inaad waqti gelisid indhihii ku xanuunaan adigaa daashid
inkastoo laga soo gudbay marxalada dhowr ah oo culayskooda lahaa oo ay ku shaqaynayeen shaqaaluhu iyadoo muddooyinkii u dambeeyeyna ay dunidiisa soo tarayeen dadka shaqooyinkooda hore ka tegaya ee raadsanaya shaqo ka xorriyad badan tahay hadda hayaan tallaabadaasi oo loogu magac daray the great resignation iyadoo taasina ay barbar socoto in loo shaqeeyuhuna uu si lamida wax uga bedelo siyaasadihii iyo weliba hannaankii shaqaalaha si laysula jaan qaado waa kan mar kale cabdirashiid jeeni
waabay bilaabeenba shirkadaha badankooda ku uga waaweyni inay ka faa'iidaystaan aaladaha dee lagu xidhiidho si ay shaqooyinkooda u qabsadaan inay wax ka bedelaan siyaasadahooda shaqada inay xataa wax ka bedelaan dhismayaashii waaweynaa ay kareysanayeen ama ay iibsanayeen oo lacag iyo qeyral caadi u badan qaarkood ku joogay marka wixii oo dhan waxaa soo koobsaday in dee lagu shaqeeyo zoom lagu wada hadlo shirarkii zoom lagu soo galo microsoft teams in lagu wada shaqeeyo
waxaa laga joogaa ku dhawaad 2 sano markii ay dunidu ku baraarugtay faafitaanka xanuunka COVID-19 iyadoo sida uu tilmaamaya cabdirashiid jeeni oo cilmiga siyaasadda ka barta London School of Economics uu xanuunkani soo dedejiyey isbeddel ku yimaada mustaqbalka shaqada dunida
mid ka mid a historianka dadka taariikhda bartay ee jaamacadda Oxford ka baxay oo bugaag fara badan qoray weliba dadka soomaaliduna ay aad u akhristaan oo magaciisa la yaahdo Yuval Noah Harari ayaa markay iminka bandhigaasi soo baxay wuxuu qoray articles ku saabsan ama maqaalo ku saabsan sida mustaqbalku u ekaan doono markay noqoto dhinaca shaqada iyo markay noqoto dhinaca waxbarashada iyo arrimaha soo dhaca wuxuu sheegay in taariikhda sida la ogsoon yahay mar walba bulshooyinka iyaga oo doonaya inay isbedelaan haddana isbedelku uu ahaan jiray wax aad ugu adag dadka laakiin had iyo goor waxaa yimaada buu yidhi wax tiri gargareeya ama wax istaara isbedelka dabadeedna dadku ay bilaabaan markaa inay la jaan qaadaan bandemiga sanad COVID-19 wuxuu noqday waxaa bedelaya bulshadii caalamka
haddaba ma jiraa shaqooyina laga yaabo inay meesha ka baxaan waa kan mar kale maxamed xasan jabane
waxaa ka mid ah clerk jobs shaqooyinkan maaragtay xafiisyada waxa kamida shaqooyinka secretary-ka marka shaqooyinka iska marka eegtid company kasta uu leeyahay sababta uu leeyahay ma aha in u baahan yihiin macnaheedu waxa way waxa u leeyihiin company kale oo la midka oo company B nuuleeyahay saw iyagoon inay yeeshaan
sidaasi maxamed soo tilmaamay isbeddel ayaa laga yaabaa inuu ku yimaado shaqooyinka qaar iyadoo sidoo kalena shaqooyin kale ay yeeshaan qaab ka duwan wajigii ama hanaankii hore loogu yaqaanay iyadoo ay dublaxaad u tahay tiknoolajiyada casriga haddaba maxaa la gudboonoo mustaqbalka dadka hadda shaqaalaha ama waa kuwa shaqa raadiska waxay noo faahfaahinaya cabdirashiid jeeni
dadka iminka suuqa shaqada soo gelaya ama dadka iminka shaqeeya muhiim maaha inuu qofku xirfadiisa shaqada bedelo laakiin waxaa muhiim ah in uu qofku noqdo waxa loo yaqaano digital literate ama qof ku shaqayn kara yaqaana si ku raaxaysan kara markuu shaqaynayo aaladaha casriga ah ee ay kamid yihiin kuwa shirarka ee ay kamid yihiin kuwa shaqada ee ay kamid yihiin technology oo dhan ay kamid yihiin
isku soo wada xoriyo isbeddelka socda ama ahaan doona mid xawaarahan kusii socda haddii xanuunka coronavirus si weyn wax iskaga bedelaan sideed weynuhu ma yihiin kuwa ku wada baraarugsan oo la jaan qaadi doona waa qaar ka mid a su-aalaha dadka isha ku haya ka dhex guuxaya
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaheena cabdixakiim maxamuud shirwaco oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa washington abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah deegaanada jubbaland ayaa galaaftay ilaa 34,000 oo neef sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland iyadoo sidoo kalena laga cabsi qabo in ay saameyn ku yeelato dadka kuwaasi uu adkaysan waayey oonka iyo haraadka ka jira dhulka miyiga wasaaradda xanaanada xoolaha ee jubbaland ayaa soo saartay warbixin la xiriirta baaxadda abaaraha ay saameynta ku yeesheen xoolaha nool wariyaha v o eda xmayo aadan maxamed salaad ayaa arintan ka wareystay wasiirka wasaarada xanaanada xoolaha jubbaland maxamed nuur cali
runtii guud ahaan dhibaato badan ka taagan oo jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gobolka geeda markii total ahaan laisku daro lo-da dhimatay waa 22,000 intaadana soo gaartay dhimashada geelana waa 9,000 saddexda gobol ee dowlad goboleedka jubbaland sidaan ogaanay dhimashada arigana waa 2,700 markii la fiiriyo xoolaha la rarto oo dameeraha oo kalena waa 300 sidaa daraaddeed marka tirada guud waxay noqonaysaa 34,000 inay ku dhinteen abaarta ilaa hadda aan ognahay oo estimation aan sameynay dama dul istaagin laakiin sidaynu reboodka noogu soo gudbiyeen dhammaan isku duwiyaasheena iyo reboodyadii assessmentigii aan sameynay qiimeyntii la sameynayo
wasiir bal waxaad nooga warantaa abaar baad ka hadashaan inta badan ama jubbaland haddii la yidhaahdo ilaa iyo hadda maxaa tallaabo ah oo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo guud ahaan maamulkaba ay ka qaadeen si dadka loogu gurman lahaa
waa su-aal wanaagsan runtii waad mahadsan tahay runtii wasaaraddu dadaalkeeda ma yareen runtii marka laga yaabo abaaraha horta inta badan way soo laalaabtaan oo waxaa laga yaabaa adkaysiga dadka inay yaryihiin dadka soomaaliyeed dhibaato guud oo jubbaland gaar ku ahaan ay jirto oo ah in marna dadka ay ka qaxaan biyo oo fatahaada ay ka qaxaan marna ay abaar ka qaxaan marka dee arrin guud oo dhibaato guud oo jirto waay horta taas waa wax rabaaniya waanada waxba kama qaban karno laakiin si guud oo siyaasad guud in laga yeesha bay u baahan tahay wasaaraddu ka wasaarad ahaan anagu xanaanada xoolaha waxaan sameynay baaritaano lagu xaqiijinayo markii ay soo ifbaheen inay jiraan xanuuno oo dhanka geela ah waxaan isku daynay inay la xiriirno wasaaraddii federaalka runtii saad loo socoto waxaa jirto siyaasadda caafimaadka xoolaha wasaaradda federaalka noogu wakiila sababtoo ah annaga state maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalkana marka markii dhibaatooyinka ama waxyaabaha siyaasadda federaalka sameynaya tahay ayganka xiriirka la sameynay ayganka la xiriirnay tiro dhowr jaran kala hadalnay sambalkii dhiiggii waan qaadnay wasaaradda federaalku ay ku mahadsan tahay intii tabarteeda hedaayada noo sheegtay inoo soo gudbisay laabkii qaranka ayaa jiro shaybaarka markii la fiiriyo waxaa la rift valley keliya laga baari karaa way samaysay wasaaradda dadaalkaas way samaysay baaritaanka way samaysay mar ayaa shir jiray oo laisugu yimid oo dowladaha ethoobia iyo kenya iyo dowladda federaalka soomaaliya ay isugu yimaadeen xanuunadan geeska africa oo geela laga hadlayay marka siyaasad ahaan dowladda federaalka annagana matasho waxaa layidhi dhiiggii inta la qaado waddan kale laguma soo baari karo siyaasad ahaan waxaa laga yaabaa inuu arrimo kale ay jiraan marka annaga wixii dadaalkeena ahaa ka isteed ahaan waan sameynay waxaa jiray abaaraha markay yimaadeen laftarkooda xeerka ay gaarsiisan yihiin waa la soconay dhaqdhaqaaqooda qiimeyn aan sameynaynay wixii karaankeena wasaaraddu waxay samaysay dawooyin yaryar bay samaynaysay gobolka geedo oo kale ilaa 60,000 oo neef baa lagu daweeyey oo hay-addan DRC aan la kaashanay hadda laftarkeeda hay-adihii waxaan sameynay marka assessment qiimeyn aan sameynay wasaaradda inta karaankeeda ahaana way qabatay inta kalena hay-adihii yaan la wadaagnay marka
إن وزارد حنارض حولها محكور تاجن إن سيدنا أكل أباره أوديار جرودو إن وحلاقة برتاي وزاردها أكل حنارض حولها إن كديار جروان أبارها سيدنا أكل مركين عنو علف كحولها للدياريو إن محاو وزارد حنارض حولها جبلا أودي إن علف كحوله أي ديارس
وسؤال هذا مهم وقرشه إنه وجرته هسه هتصل صعته إن دلك سوماليا الدولة سيدي سولي مشي للربيع إلا دمان نجارين أو ده وحلاقة بأمني حالة أمني إني جيران ظروف الله قالك على إني جيران ان شاء الله سوطانيق مد حد waxan jooga ila dhor bilooda en intaasna wan 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 wana hawshaas ina
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha Jubaland Maxamed Nuur Cali waxa uu waramayay wariyaha magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad halka aad wali nagala socotana waa VOA maanta oo jimcaha ayaa magaalada Sydney salaadii jimcaha muslimiintu ay ku tukadeen masaajidda magaaladaasi kadib markii ay muddo 4 bilood ah xirnaayeen xilli wali magaalada ugu weyn ee Soomaalida ugu badan ay ku dhaqan tahay ee wadankaasi ku taala ee Melbourne ay masaajiddu xiran yihiin muddo ku dhow 3 bilood Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixintan inoo soo diray
Bishii Juun horantii ayaa ahayd markii albaabada la isugu dhuftey ganacsiyada magaalada Sydney, masaajidda, iskuulada iyo goobaha kale ee aan muhiimka u ahayn bulshada. Hadaba maanta oo Jimcaha ayay muslimiinta magaalada Sydney waxay u dareereen salaadii Jimcaha. Sheekh Abdul Qadir Maxamuud Jimcaale oo degan magaalada Sydney ayaa qadka telefoonka kula xiriiray waxa uu horeen aan weydiiyay baldareenka Soomaalida iyo muslimiinta kale ee maanta Jimcaha.
maanta waa jimcadii ugu horeysay oo bulshada Soomaalida ama muslimiintu ay salaada jimcaha ku tukanayaan inkastoo xogayr ay jirto shuruudo yar yar oo la rabo in la fuliyo oo dadku inay yihiin dad talaalan talaalko dhameystiran qaba haddana inay yihiin kala fogaashada xagga 4 meter square ah ama 4 meter square ee qof kaliya loo ogol yahay macnaha 100 meter square ee masaajidka 25 qof loo ogol yahay laakiin waxba waxbay dhaamaan oo arintaas waa arin aad iyo aad runtii noo farxad gelisay muslimiintuna ay ku yihiin mucallaq aad iyo aad ugu xiran yihiin in cibaadadooda ay ku gutaan masaajidyada marka alxamdulillah ilaaha mahadda iskale iyo dadkii run ahaantii la jaanqaaday awaamirtii dowladda
dhanka kale caruurta ayaa iyaguna muddo fadhiyeen guryaha iyagoo aan fursad u helin in la geeyo goobaha lagu ciyaarsiiyo amba lagu cunteeyo halka ay duruustooduna ay ku qaadan jireen guryaha laakiin hadda iskuulada ayaa dib loogu laabtay Cabdul Qadir waxa uu sharxayaa barkale waalidiinta culayska soo fuulay inta ay guryaha waxbarashada caruurtu ay ku hayeen
runtii waa aad iyo aad arrin adag in qoysaska Soomaalida khaasatan maadaama aanahay qoysas ballaaran oo qoyska ugu yar uu leeyahay afar shan lix caruur qoysaska qaarkood ilaa ay 7-8 dhowr iyo 10 gaarayaan marka taasuna waxay leedahay culayskeeda aadka aad ku far badan baagiyo la aado lasoo ciyaaro waxaasoo dhan waxaa ka sii aad iyo aad uga sii darnaa xagga waxbarashada oo waxbarashadu ay noqotay nidaamkan loo yaqaano online studies oo lagu barayo caruurtii duruustii lagu siinayo marka bal fiiri caruur kala da'weyn high school university maxaa ku jira primary diganaaya oo haddana kulligood u baahan inay haystaan aalad ama device ay macallimiintu kula xiriiraan waalidkiina ay ku kontrolaan marka waa dareemi kareysa culayska ay leedahay xaqii hadda internetkii awoodiisi xataa inaysan u saamaxaynin in multimedia ay 4-5 qof hal mar wada galaan ama 6 qof wada galaan oo broadband ka aad haysataa uusan ku ahayn mustakafi enough ban ay sin jirin marka taasina waa dareemi kareysa haddana waalidkii inay waxbarashada caruurta sii kontrolaan waxaa laga yaabaa reerkii naftirkooda inaysan ahayn reer academic oo waxbarashadii heerka gaari taas waxaa ka sii daran oo kale maadaama meeshu aysan ahayn classroom environment ama bi'a madrasa oo iskuul caruurtii waxbarashadoodii inay noqonayso mid aan tayadeedii hoos uga dhacdo
maadaama muddo fog guryaha la fadhiyey dadka qaar waxa uu ku reebay xanuunkan cudurada caafimaadka maskaxda Sheikh Cabdul Qadir ayaa talo u soo jeediyay Soomaalida gaar ahaan kuwa ku nool dalka Australia
ummada Soomaalida waxaan kula dardaarmayaa Australia degan iyo meel kasto ay degan tahay yaan la yareysanin khaasatan dhibaatada uu u keeno xagga maskaxda laana qofka marka guri lagu xayiro noloshiisa ay cariiri noqoto waa isla hadlaa waxaa yara waxa laga yaabaa in fiilooyin isdhaafaan laba neerfi inay istaabtaan marka insha allahu taala ilaahay naga badbaadiyo hadii xoogaa yar walwal ku galay oo yara culays ku soo galayna dadka professionalka sida psychologist iyo counseling iyo maxaa ku jira bulshadii la tacaamul dhaxgal هكحشونه.
مقالدة ميلبون أي أيانا سارن حيراد أدق مدو كدو سدح بلوت حلق بندو وديري هاي ميلبون وعنا ضدك الشروط لوقو ديقين حيرادن لقادي دونو مركا تيرادة تلالك اوغارو بغول كيبة تضواتن إن ضدكو ايقاتين لبادة تلال لكن ولي تيراداسي لما قارين إبراهيم عمر بافي وررك VOA مقالدة ميلبون دالك أستراليا.
Admaasan tahay baafo markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka waxa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyaheena Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Laga bilaabay heshiiskii ee qaybsiga Suudaan sanadkii 2019kii dalkaasi waxa ka talinayay dawladda meel gaar ah oo isugu jirta rayid iyo military ila waagaasi waxa jiray xilaaftan hoose oo u dhaxeeya labada dhinac bishii aan soo dhaafnayna waxa la falshiriyay Afganbi. Barnaamijkeena Umuraha Islaamka hadii Ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa sababaha keenay Afganbigaasi dhicisuubay iyada oo waliba la sheegay in ay dhowr isku day oo hore ka horreeyeen. Afganbigan waxa uu ku soo beegmay maalintii madaxweyne Joe Biden Suudaan ku amaanay khudbaddii uu ka jeediyay qaramada midoobay markii Afganbigaasi dhicisuubay kumanaan reer Suudaan ah ayaa dibad baxay ka sameeyay magaalada Khartoum iyagoo ku baaqay nidaam rayid ah inta halkaas loo sameeyay iyo nabad waarta. Booliska ayaana dadkaasi kala eryay. Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo Umuraha Islaamka ayaa sheegay khilaafka ka taagan Suudaan in aanu u dhaxayn militariga iyo dadka rayidka ah laakiin uu ka dhaxalusan yahay dadka aaminsan in la helo isbeddel dimuqraadi ah iyo qaar ka soo horjeeda. Waa maxay haddaba sababaha dalkaasi Suudaan uu ugu soo noqnoqday isku dayga Afganbi militari? Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leesta ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waxaa sababi kara ama sababay arrimahan isku dayga dhowrka jeer la isku dayay in inqilaab lagu afganbiyo xukuumadda ku meelgaarka ah kow ee dhaqaale xumo ka jiro dalka Suudaan, taas oo marka horeba xukuumaddii Bashiir ay la daalaa dhacisay, haddana aan waxba iska bedelin xilligan ku meelgaarka 2 sano ee lasoo dhaafay. Waxaa kaloo jira in militariga qaarka mataqaanay aadka daacadda ugu ahaa Albashiir aanan la wada xidida siibin oy weli ku dhex jiraan militariga Suudaan si qarsoodi ah, marnana ay ku faraxsaneen sida ay wax u socdaan. Waxaa laga yaabaa in militariga qaarka aadka daacadda ugu ahaan jiray madaxweynihii hore ee Albashiir ay aada uga xun yihiin in nidaamka hadda isku dhafka ka arrimiya Suudaan ay diyaar u yihiin inay ku wareejiyaan hogaamiyihii hore maxkamadda caalamiga ee ICC. Taas ayaa aada uga caraysiinaysa. Teeda kale arrimahan hadda kasoo cusboonaaday bariga iyo galbeedka Suudaan ayaa iyadana ku dhiirigelinayaan inay militariga isku dayaan in ay Afganbi kula wareegaan, ayagoo oo markaa u arkahayo kuna eedeynaya xukuumadda in ay maamulkeedu uu aada u xun yahay aynan ammaanka sugi karin.
Isku daygii Afganbi ee 20-kii bishii September waxa uu dhacay iyada oo ay jirto jawi xasaasi ah oo markaas taagna waxaa sii huriyay xiisad kalsooni darro iyo muran badan oo hareereeyay dowladda ku meel gaarka ah. Islamarkiiba Afganbiga dhicisuubay kadib Maxamed Alfaaqi Suleymaan oo ah xubin ka mid ah golaha sare ee Suudaan ee rayidka ayaa baraha bulshadu ku kulanto ku qoray fariin uu ugu sheegayo dadweynaha reer Suudaan inay ilaashadaan isbedelka dimuqraadiga ah ee ka socda dalkooda, isagoo sheegay in kacdoonkii lagu guuleystay iminka waxaa ninkaasi loo aqoonsaday astaanta kacdoonkii matalaya. Xaaladda labada dhinac ee maamulka haya ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii mas-uul la yiraahda Maxamed Xamdaan Dagallo oo lagu naanayso Xameti ahna ku-xigeenka hogaamiyaha golaha sare uu ku eedeeyey in siyaasiyiinta rayidka ahi ka dambeeyaan Afganbiga. Waxaa kasii daray Jeneraal Cabdi Fataax Al Burhaan oo isaguna sheegay in aanay Suudaan iminka lahayn dowladda la doortay, militariguna uu mas-uul ka yahay ammaanka iyo midnimada dalka. Intee ayay leeg tahay haddaba xurgufta u dhaxaysa labada dhinac ee Suudaan maamulkeeda wada haya? Mar kale waa kan Maxamed Xasan Dable.
Xurgufta u dhaxaysa labada qaybood ee isku dhafka hadda ka arrimiyo Suudaan kumelgaarka ah aad bay u sii xoogeysanaysaa. Marka koowaad, madaxda qaybta shibilka ah waxay ku eedeynayaan ciidamada in ay ku qamaamayaan sida ay ula wareegi lahaayeen awoodda iyo xukunka. Ciidamada ayaa kala noqday ilaalinta ama sugidda ammaanka mas-uuliyiinta shibilka qaarkood, ayagoo u arkahayo in ay yaani maamuli karin dalka ee xiriirka oo aad u sii xumaanayo ayaad moodaa in xilligan kala guurka ah ee la doonayo heer dimuqraadiyadeed in waddanka u wareego ay dhici karto in ciidamada u arkay in ayaga la gacan bixiyey ay talada laga gacan bixiyey kuna eedeynayo nidaamka shibirka ah in ay maamul wanaag maamulkooda uusan wanaagsanayn u arkay inay meel cidla fadhiyaan doorka ay maxay ahaday kuleeyihiin talada dalka oo ilaa hadda aanan caddayn madaxda shibirka ah oo ugu baaqday dadweynaha reer suudaan inay u diyaar garoobaan mudaaharaadyo inay isku soo baxaan si ay u difaacdaan hamaanka khatarta hadda soo wajahday.
Xiisadda ka dhex aroosan isbahaysiga golaha rayidka iyo milatariga ayaa sii xumaatay iyadoo ay soo dhowdahay xilligii loo ballansanaa in maamulka dalka lagu wareejiyo dowlad rayid ah. Marka la eego shuruudaha axdiga dastuurka kumeelgaarka ah ee Suudaan, guddoomiyaha golaha sare waa inuu xilka ku wareejiyaa qof rayid ah inta aanu dhammaanin xilliga kala guurka ahi, in xilligaasi ku beegmayo bisha Novembar iyadoo hore loo filayey ama bilowga sanadka soo socda. Marka la eego heshiiska nabadda ee Juba lagu gaaray waa arrin sharci oo siyaabo kala duwan loo fasilan karo. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka nala socodsiinayay. markana waxaad ku soo dhawaataan codkii macnaa ee beeha u naxariistay Maxamed Suleyman Tubeeci heestii Rio. idaacadda yaryaroonimana dhegeystayaal codkaasi macaan ee allaha u naxariistay maxamed suleyman tubeec iyo heestiisii riyo ayaanu ku soo gabagabaynaynaa intaynu hawada mar kale dib ugu kulmayno waxaan idinku wada dhaafaynaa nabadgelyo.